Tepli yer adatlıq radiosu. Akşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 16 apreli hepdenin penşenve günü. Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kavarlar günlülü gepleşimizde. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık çıkışında Rusya hiç açan Birleşen Ştatları yapça bulmadıydı.
Вы были одним из авторов программы развития страны и ее экономики до 2000.
Demirazyk Owansanda Türkmenistan bilen serhetleşen etrawyň resmisi etrawy söwüşçilerden arasalama üçin gelen Owan harbalarynyň iýde çekilendigini aýdýar. Gepleşigimizde şu beýlik soraglara jogap tapmasy bilen şart. Programmamyzyň ahirine bolsa Aşgabatda ýumurlan Dayhan Bahadyrynyň Altyn Asyr Bahadyryna göçürilen telekeçilere avtodrologdan ýer berilendigi barada taýýarlanan maglumatymyzy eşdirer.
Paýtagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altyn Asyr Gündogor Bahadyryna göçmeli edildi.
Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan hem günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Günvatar'ın Moskva'a karşı girden sanksiyalarının Rusiyanı çeklendirmeye gönüktürülenini aydıp, Avrupa Birleşigi Birleşen Ştatlar ve Beylik Devletler tarafından girdilen ceza verici çarelerin Moskva'nın Ukrayna krizisindeki ve konfliktindeki rolu bahanalanıp gücü girdilendiğini öne sürdü. Putin bu arada 16 aprelde devlet televizyonasında Gönefir'de görkezilen yıllık soru cevap çıkışını belirlep geçti. Rus prezidenti sanksiyaların Rusiyanı böktömeği maksat edinyenin aydyp, olaryň ýakynda güýçden aýrylmajakdygyny çaklady. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň Russiýanyň öz tutumyny üýtgetmegine gönükdirilendigini aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde Kiýew we Günwatar ýurtlary Russiýanyň 2014 ýylyň mart aýynda Krim ýarymadasyny biqanun anneksiýa edendigini we Ukraina urşundaky separatistlere gollaw bermek üçin günnäwer Ukraina goşun we ýara uradandygyny belleýärler. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyn etrawyndan Jowzjana gaýdyp gelýän Owan harbylaryna söwüşçiler tarapyndan şu gün hüjüm edildi. Netijede bir Owan harbysynyň helak bolanyny aýdylýar. Şol harbylar mundan 3 gün öňe Türkmenistan bilen serhetleşen Hamyap etrawyny söwüşçilerden arasalama üçin baryp, operasiýa geçirmän ýerine barýan mahally söwüşçileriň hüjümine duçar bolupdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa bölüminiň başlygy General Fakir Muhammed adatlyk radiosyna beren maglumatyny şol çaqnaşykda 8 Taliban söwüşçüsünün hem hilak bolandygyny aýtdy. Emma bu habary hinide çenli garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Qazaqstanyň Günwatarynaky Oral şäheriniň suwdy yerli 3 ýaşajyny Siriýadaky we Irakdaky Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň hatarına goşulmagy bilen şykdaýplap, olaryň her birini 3,5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Qazaqstanyň Günwatar regionyndaky prokuratura edarasynyň 16 aprelde beren maglumatyna görä, gürüngi diýen adamlar Qazaqstanyň serhedinden Russiýanyň çäklerine bir kanun geçmäge synaşmakda we ýurdun daşynda Islamçy söwüşçüleriniň operasiýalaryna gatnaşmagy planlaşdyrmakda günä tapıldılar. Şahsiyeti köpçülüge məlim edilməyən adamlar geçen yılın noyabr ayında Qazaq serhet qullukçular tarafından tutsaw edilibdiler. Pakistanın yukarı suudu yurdun davalı tədi xarvı suudlar tarafından ölüm cezasına hükm edilen 6 islamçı söğüşçünün dardan asılmağına sonu koydu. Gürün gidiyen 6 söğüşçü aprel ayının başında tədi xarvı suudların çıxaran ilkinci hükmleri esasında ölüm cezasına ve oların yedincisi ümürlük türme tusoluğuna hükm edilipdi. 16 aprelde Pakistanın yukarı suudunun yuristler asasiyasının yanvar ayında konstitusiya girdilen ütkötmeler doğrusunda kəvir soruları ortağa atandan son Söwüşçüleriň dardan asylma barydaky karar soňa goýuldy. Gürün gidýän konstitusiýon üýtgetmeleriň esasında harwy suwdlar döredilipdi. Pakistanyň suwdunyň gürün gidýän konstitusiýon meselelere 22 aprelde garamagyna araşylýar. Azerbaycanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist onuň siýasy maksatlydygyny aýdýan sud diňlenşiginden soň 6,5 ýyl türme tutsaglygyna hukm edildi. 16 aprelde Bakuň agyr jenayetler boýunça sudy Rasul Jafarow salyt galplyklaryna bir kanun biznes etmekde we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Sud Jafarowyň iş boýunça hukm çykarandan soň ol bu karary siýasy maksatly diýip atlandyrdy. Jafarow Ýewropa oýunlarynyň öňýände Azerbaýjandaky adam hukuklarının yağdayına ünsü çekmek için kampanya başlatmağı planlaştırandığını məlum edin son, avgust ayında tutso edilipdi. Gürün gidiyen Avrupa oyunları şül iyun ayında Azerbaycan'da geçirilir. 16 aprelde Ukrainada onlarca protestçi ve lipeden çetleştirilen prezident Viktor Yanukovych'in hükümeti döwründäki korrupsiýa bilen iltişi bolan häzirki hökümet işgärleriniň ve lipeden çetleştirilmegine gönükdirilen kanuny öz gollugyny beýan etmek üçin Ukrainanyň konstitusion sudunyň öňünde demonstrasiýa geçirdi. Şol bir wagtyň öýünde lustrasiýa kanunyna garşylyk görkezýän onlarça protestçi 16 aprelde sud binasynyň daşyna ýygnanyp kanuny resmileriň bir kanun ve lipeden çetleştirmek diýip atlanary protest geçirdi. Ukrainanyň konstitusion sudunyň lustrasiýa kanuny boýunça sud diňlenişiklerini 16 aprelde başlamagyna araşylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Habarlardan bellap geçişimi diýaly Rus prezidenti Vladimir Putin Günwatarın Moskwa garşy girden sanksiýalaryň Russiýany çäklendirmäge gönükdirilendigini aýdyp, Ýewropa bileleşigi Birleşen Ştatlar we beýleki döwletler tarapynyň girdilen jeda berji çäreleriň Moskwanyň Ukraina krizisindäki we konfliktindäki rolu bahanalanyp güýje girdilendigini öňe sürdi. Bu barada kardeşim Ýoşana Nurwanyň berjek giňişräk maglumatyny dinläň.
Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 16 aprelde günvatar sanksiyaları Orsiyet çeklendirmeyi maksad edini yerdeydi. Ol Moskvanın Ukrayna krizisindeki ve konfliktindeki rolü ilen Evropa ülkeleri, Birleşen Ştatlar ve beyleki devletler tarafından Orsiyete karşı ceza çarelerini ulanmak için tapranır bakana diyen pikiri öngözürdü. Putin özünün yıllık soru zugap sesiyasında devlet televizyonunda gön alınıp görkodilen çıkışında Orsiyet taşardan bir topar sina gülen yüzeyiz olyar. Emma ol içerki siyasidur nukulluğun saklamağı başarsa islenini kovupa gaytargı verip bilerdiydi. Ol sanksiyaların maksadı Orsiyeti böktömök deydi ve oların bu yakınına ayrılmazağın çakladı.
Вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций, потому что
Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi sanksiýalar Orsiýetiň bolşuny ýitgetmäge gönükdirilenini ýerler. Kiýew we Günwatar döwletler Orsiýetiň 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim ýarmadasyny beýkanun anneksiýa edenligini, Günnogur Ukrainadaky separatistler gollamak üçin ýara we eskeri berenligini aýdýarlar. Mälim bolşy ýaly bu sebäpde konflikt netijesinde 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 6000-den öwrek adam öldürildi. Putin Orsiýetiň Minskde fevralda gelinen alalasy ýaraşykda da parahatçylyk alalasy diýip atlandyrmakdan çeke durýanlygyny we sanksiýalaryň Ukrainadaky ýagdaýa hiç bir daýanygynyň ýokdugyny aýtdy. Meniň pikirimçe ol ýerde Ukrainadaky wakalar bilen gönür baglanyşyk ýok galy görünýär. Sebäbi häzir Minsk şertnamalarynyň durmuşa geçirilmegi gerek. Biz olar durmuşa geçirmek üçin hemme zat edýäris. Kiýew häkimetler bolsa howlukmaýar. Emma bize garşy sanksiýalar welin saklanyp galýar diýip Putin aýtdy. 15 ýyldan ograk bir prezident ýa premier-ministr hökmünde häkimet başynda duran Putin öz 3-nji möhletinde eger biz birleşsek Orsiýet hemme synagy dözgeler diýip başga pikirleriň sesini kem etmekde tankyd edilýär. Eger de biz içerki siyasatymyzda durnukly ýagdaý jemgyýetiň häzirki jewizligini saklap bilsek biz hiç bir howpdan gorkmalyly Putin aýtdy. Şeýlede Vladimir Putin günwatar sanksiýalarynyň Orsiýetiň ýüzüňden bolýan ykdysady kynçylyklaryna goşan bolýanlygyny aýtdy. Emma ýurt olary ykdysady ösüşlerde täze sepkitleri ýetmek üçin ulanmalydy. Putin Orsiýetiň milli pul rublyň hümmetiniň soňky wagtda 20%-den gorak ýokary galanlygyna üns çekdi. Mälim bolşy ýaly Rus rubly geçen ýyl neft bahasynyň keskin aşak gaçmagy we günwatar ýurtlarynyň Moskwa garşy girden sanksiýalarynyň täsiri sebäpli köp hümmetini ýitiripdi. Rubl durnuklulaşdy we güýçlerini ekspertler biziň problemalaryň kyn sepkidinden geçenligimi aýdýarlar diýip Putin aýtdy. Şeýle dol neft öňürjüliginiň ýokarlanandygyny hasylyň bolsa gowdugyny sözüne goşdy. Ol Orsiýetliläriň ortaça ömür dowamlylygy uzaýar, ölüm derejesi bolsa pehelýär diýdi. Bütün dünya banky 1 aprelde Orsiýetiň jem içerki önüminiň 2015-nji ýylda 3.8% çenli ýyla gaýtjagyny, 2016-njy ýylda bolsa 0.3% peseljegini saklady. Emma 2018-nji ýylda 4-nji möhleteken prezident bolmak kyýalyny aradan aýyrmaýan Putin Rus ykdysadyýetiniň 2 ýyldan hem az wagtda özüş çagdaýyna dolanyp geljegini aýtdy. Şeýlede Putin Orsiýetiň imperiýany dikeltmek planynyň ýokdugyny, emma öňki Sowet Respublikalaryna ýaşaýan Ruslar gollajagyny aýtdy. Ol Orsiýet hiç saçan Birleşen Ştatlara ýapça bolmaz diýdi.
Kardeşim Yoşuna Norvanın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Ortiyetin Tacikistan'daki harbi bazasının işgərleri 15. aprelde protest aksiyasını geçirip, özlerine 6 ay verdi zähmet haqının tölünmeyendiğini aittiler. Bu davanın Tacikistan'ın ve Ortiyetin arasındaki katnaşıkları dartınlaştırmağı okuyuplu bir metele olup duruyandı aydılar. Bu arada kardeşim gözülün verecek yenişrak mağlumatını bilelikle dinleyelim.
Ortiyetin Tacikistan'daki harbi bazasının işgərlerinin 15. aprelde geçiren protest aksiyasına yerli yaşayıcıların onları çatı katlaştı. Protestçiler 6 ay veri özlerine zähmet haklarının tölenmeyendiğini aittiler. Kulub şehirinde yerleşen bazanın önündeki protest aksiyasına katlaşan Bazor Ali Baltayev protestçilerin bazanın baş yol başçası bilen gepleşendiklerini ve onun tölenmedik aylıkların tölenceğini aydanlığını haber verdi. Emaul yerli işgərlerin şeyli vadaları eyen bir neçedik eşide Denligini ema öz aylıklarını alıp bilmeyendiklerini belledi. Ortiyetin harbi bazasının vekili Igor Şerbakov, yerli işgərlerin aylıklarının tölünmeyenligi üçin bazanın cevapkar derligini, sebebi üçüncü bir taraf bulan Bit Service Plus kampanya tölen hataplaşanlığını ve onun yerli yaşayıcıları iş alıp olara aylık tölüyendigini yakında edipti. Ema ağdalan şirket bazanın talaba layık tölü yetmeyenligini aytti. Bu dava adatça yakın ema kevaq dartkınlaşan katnaşık takit Tacikistan'ın ve Ortiyetin arasında qahır qazabı tutaştırmağı uqiyplı bir mesele bolıp duruyar. Merkezi Aziyanın en küçük ve garip yurdu olan Tacikistan, Qonşu Afganistan'da İslamçı tövüşücülerin zorluklarının yayrama kopuna karşı görüştü. Ortiyet tülen katnaşıkları bil bağlayar. Tacikistan, Ortiyet'e hopsuluk taydın yardımı ve Tacik zekmet migrantlarının Ortiyet'te diyen kazancını karışlı olyar. Tacikistan'da Ortiyet'in 7000 çemesi harbisi yerleşer. Oların 2001. Bazanın ihtiyarlığının esasında hareket edenlik aydılar ve bu Ortiyetin dışarı yurtlardaki en ulu harbi kontingenti olup duruyor. Üç regionda Kulopta, Kurgondepede ve paytaq Duşenvede yerleşen Ortiyetin harbi bazalarında 200 çemesi yerli işgari işleyer. Ortiyetin resmileri Günbatar'ın sövüş koşunlarının geçen yılda Afganistan'dan çıkarılmağından son Tacikistan'ın hopsuluk yağdayı bilen bağlılıkta aladalanma bildiriyorlar. Tacikistan, Ortiyetin tesiri astındaki regional hopsulluk bileleşigi bolan 6 devletten ibaret kollektivliğin hopsulluk ilalaşığı kuramasının ağzası. Tacikistan'ın Afganistan bilen 1300 kilometrlik umumi serhedi var. Ortiyetin korunmak ministrinin orunbasarı Anatoly Antonov, Moskvanın kollektivliğin hopsulluk ilalaşığı kuramasının gün orta serhetlerindeki yağdaya üren aladalanyanlığını geçen ayda edipti. Ol İslam devleti ekstremistik toporunun ilkinci birlikleri Ortiyetin yaranlarının şolsandı Tacikistan'ın gün orta terketlerinde peyda oldular deyipti. Yakın aylarda olan en seme zorluklu vaka Tacikistan'da yerleşen Ortiyetlilerin ve yerli yaşayıcıların arasındaki dartkınlılığı görkoziyar. Ortiyetli ofiser fevral ayında Duşenbede taksi sürücüsüne hücum edip onun ulağını uğurlamakta guman edilip tutsa olupti. Bunun önü sırasında Kulub şehirinde Ortiyetli etker restoran işgərini urmak bilen bağlılıkta suda çekilipti. Geçen Tomus'ta Ortiyetli ofiser Duşenbede yerli yaşayıcını öldürmekte guman edilip tutsak edilipti. Ortiyetin postsovet yurtlarında yerleşen beylikli harbi obyektleri Ermenistan'daki Ulu Harbi bazasını, Kırgızistan'daki Hova bazasını ve Moskva'nın geçen yılda Ukrayna'dan bir kanun bölüp öz düzümüne koşan Kırım'daki harbi deniz bazasını öz için alıyor.
Ortiyetin Tacikistan'daki harbi bazasının işgərlerinin protest aksiyasını geçirene varada kardeşim gözülün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Havarlar günlə gəpləşimizə qonşu Afganistanı dəyişli məlumatlarımız ilə davam etdirəyəs. Demiradıq Afganistanda Türkmenistan ilə sərhədləşən etrafda həkimin vəzifəsini yerinə yetirən rəsmi etrafı sövüşçülərdən araştırma üçün gələn Afgan harbilərinin iyidə çəkilənini aydır. Qarqın etrafının yerinə yetirici həkimi Muhammed Sahi Ehsan etrafı sövüşçülərdən araştırma üçün harbi operasiyaları keçirmək məqsədi ilə gələn Afgan harbilərinin iyidə çəkilənini aydıb 2 günləb hamiyə etrafının girilgesine karışan Afgan harbilerine hem sövüşçüler tarafından hayvat atılanına aydıyar. Qarqın etrafının yerine yetirici hakimi Muhammed Sahi Ehsan bilen kardeşim Merdan'ın geçilen söhbetdeşliğini bilelikde dinleyelim.
Afgan güçleri cengçilere karşı harbi operasyonu geçirme için hamiyap etrafına geçti. Hazır Afgan armiyası nerede?
Üç dört gün hamiyap etrafının kolayında saklandı. Bilmedim neyme oldu. Afgan güýçleri Hamyab etrabynyň territoriýasyna girip bilmän ýa-da çekildi. Afgan güýçleri dün Pes Qarqyn etrabyna geldi. Qarqyn etrabynyň hem şu gün ertir ýerden Jawzan welaýatynyň merkezi Şybyrgan şäherine hereket etdi. Afgan güýçleri Şybyrgan şäherine sagaman baryp ýetişdimi ýa-da ýok, o barada bize henüz maglumat gowuşmady.
Gelip gowuşan maglumatlara görä Hamyab etrabynda talibanlar owan güýçlerine garşylyk görkezipdir we çatysykda bir harby tank weýran bolupdyr. Siz bu maglumaty tasdiklaýarsyňyzmy?
Ova bir harby tanklaryň bu ýerden öň çetine alan ekeni oýunda kuşu maşynasyna.
Ova awgan güýçleriniň bir harby tanky weýran bolupdyr. Onuň içindäki awgan harbiýlerini yaralanypdyr. Weýran bolan harby tankyň laşyny alyp geçdiler. Jeňçiler bilen awgan harbiýlerini arasynda biraz çatışgan bolupdyr.
Awgan harbiýlerini Hamyabdan ýa-da çekilmegine näme sebäp bolup biler?
Welajan talibanlar şu näme gurup aýdýarlar, ölenmek bolmadyk diýip.
Jawzan welaýatynyň häkimi we polisiýasynyň başlygy maslahat geçiripdir. Awgan güýçleriniň Hamyab etrabynyň harbiý operasiýa geçirmezden ýa-da dolanmagyny makul bilipdirler. Şoňa garamazdan talibanlar awgan güýçlerini biz Hamyaba girdirmedik we ýa-da çekilmäge mejbur etdik diýip dawa edýär.
Owan harbylarynyň Hamyabdan çekilmegi bilen ýerli ilatyň ýagdaýy nähilik, olarda düren wakalar bilen bagly gorku peýda boldymy?
Gorku düretmänem duran ýok, anam da talibanlara bir kuwatlar.
Gorku düretmänem duran ýok. Bu ýa-da çekiliş talibanlaryň kuwatlanmagyna sebäp bolar diýip Qarqynyň halky howatirlenýär.
Qarqyndaky adamlaryň howatirlenmagyna esas barmy?
Gaýdysyň ýardymy diýip näden tarapdan bir grup näter birleşýärdi gorşada.
Qarqynda Arbeki atly yerli ýaragly topar döredildi. Olary halk goldaýar. Ok ýarag we harby enjam bilen üpçine diýer. Emma hökümet tarapynyň talibana garşy guruş alyp barýan türkmen ýaraglylaryna kömek bolan ýok. Türkmen yaraglylary henüz döwlet tarapynyň resmi taýdan hasabada alınmady. Şeýle bolsa da Qarqyn halky bu etiraba düşmanyň aralaşmagyna ruhsat bermeýär. Özlerini özi goraýar. Düýün gelen döwlet delegasiýasyna da Qarqynyň il ýaşullary öz kynçylygyny aýtdy. Olaram meseläniň çözgüdi üçin tagalla etjekdigini wada etdi. Qarqyna gelen döwlet topary bu etirabyň täze polisiýa başlygyna tanyşdyrdy. Biz Qarqyn halkı bolup bu etrabi jeňçilerden gorap biljek. Eger ruhsat berilse, Hamyab etrabynam goramaga güýjimiz bar.
Qarqyn etrabyny bellenen täze polisiýa başlygy barada dolurak maglumat beräsiňiz.
Ol türkmen işlärin nizami adamlar akly eden bir ýaxşy adam.
Qarqyny täze bellenen polisiýa başlygynyň milleti türkmen. Ol öňüm ençeme ýyllap döwlet adarasynda işlen tejribeli kadyrdyr. We Jawzan welaýatynyň ýaşajysydyr.
Qarqyn etrabynyň ýerine ýetirji häkimi Muhammed Sahi Ihsan bilen kardeşim Merdanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Täjikistan adam İslam döwleti atly toparyň söwüşçileri tarapyndan nädip hakyna tutulanyny barada we özüni ýewreýleri dinden çykanlary we şaýlary öldürmegiň tapşyrylandygyny gurrun berdi. Ol soň gaçyp Täjikistana dolanmagy başaryptyr we özüni häkimetleriň eline tapşyrypdyr. Maglumatyň dowamyny kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyndan dinleýin.
Sizi Moskvadan Siriya gitmeyi nädip ırdılar?
Muhasları internet zıraftakiyim.
Internetin üstü bilen, bu doğru yoldur, Allah'ın yoldur deyip bağıt edyen web saytlar var. İmamundan baskaları da var. Biz seyle de sehit bortan Allah'ın yalkacağını bağıt edyenler kimi istedik. Açında biz Türkiye'de olanımızda Siriye'de nem etmelidigimiz var adı soruduk. Olar seyle deydiler. Siz qiynan man çağları öldürmeli, siz ayağları öldürmeli. Ve siz sehit bortanız ayağlarınız baskı cihatçılara durmuşa çıkmalı. Biz bu zatları istedinimizde nira düşündüğümüze göz yetirdik. Biz basılçıp kredip basladık. Biz oları, biz Türkiye'de kalırız ve okarız. Emma biz hiç yere tövüse gitmeyiz dedik. Olar bolar dediler. Emma pasportlarımızı elimizden aldılar.
Ben ufiyen daha rüyüttü. Türkiye mekhonem namiremeyeceğim. Bazı bu ufiyen ki mahallı. Neki pasportun da sebebdim.
Sizin ol yere taparınızın maksadı neymedi?
Önce ufiyen ki maksadım. Cerahatun bana acilatı çıkanın neymaksadı.
Olar bize munun doğru yolduğunu, Allah'ın yoludugunu ve eger sehit bolsaň jennete düşjekdigini aýtdylar. Olar bize gidip cihada usulmagy ve ýewreýleri dinden çykanlary ve saýlary öldürmegi tapsyrdylar. Olar muny bize ve olara aýtdylar.
Kardeşim gözünün tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada öz pikirler eşleriňizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatyradyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455-e jaň ediň, ýa-da SMS ýazyň. Havarlar günnelü gepleşimde paytaq taşavatdan gelip oşan maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Aşavatda yumurulan Dayhan bazarına telekeçilerin altın asır bazarına göçürlendiği havar verilýär. Emma telekeçiler bu bazarda berilen yerde amatlyklaryň yeterlikli değerlerine ve bu yerdäki girdicilerin Dayhan bazarda alýan girdicilerinden azdygyna edip şikayet edýärler. Bu barada kardeşim Merdan Sarif ýürite video raport taýýarlady. Onuň audio ýazysyny bilelikde dinläliň.
Aşgabatyň çetinde açyk meýdandy. Has dogrusy awtoulaglary satmak üçin ýetlenen bu ýerde gök önümlerini ýere döküp sowda edýän bu telekeçileriň mundan bir näçe hepde ozalym paýtagtyň içinde öz sowda nokatlary bardy. Geçen ayın ahırında paytaxtın Hitrovka adı bilen tanalyan bölügündäki Dayhan bazarynyň ýumrulmagy bilen ol ýerdäki söwdegärler paytaxtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altınasyr Gündogor bazarına göçmeli edildi. Tekçeler, tilärler ýaly sertler gözüňinde tutulmadyk bu ýerde telekeçiler ýağınny gün ýağsyn, güneşli gün hem günüň asagynda haritlerini asfaltyň üstünde serip satmaly bolýarlar. Onsoň bu ýagdaýda satlyk haritleriň zaýylanýan gezeginiň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Aşgabatly siýasy aktivist Nurwerdi Nurmamedow gürrüňi diýen şertleriň ozorky Dayhan bazarynyň söwdügärleriniň işine yaramaz täsir etirendigini aýdýar.
Dayhan bazary ýapylandan soň telekeçiler Altınasyr bazarynyň daşyny jähekleýän haýatyň aňyrsyny daş ýüzünde mesken tutmaly bolýarlar. Şol doğan ağırsında da anlat anlat kum defeleri var. Çalışı mali üstü şol kum defelerinden çeyge soğurulup telekeçilerin haritlarının üstüne konuya haritlar rayılın ya.
Güvünü cahide eldiği aydilyan şerhleri bilen birlikte telekeçiler teyze arenda nırhlarının hem özlerine ağram salyandığını aydiyarlar. Eger de söwdegärler ozal paýtagtyň içindäki Dayhan bazarındaky söwda nokudy üçin gündelik 6 manat tölän bolsalar, häzir Aşgabatyň çetindäki Altınasyr Gündogor bazarynyň ulag satylan ýerinden özlerine bölünip berilen nokudy 12 manat tölek etmeli bolýarlar. Sol bir wagtda da telekeçiler täze nokatlaryna çelini ağırlygyň uzaklaşandygy üçin alyjylarynyň uzalkysyna görä azalandygyna aýdyp nägilelik bildirýärler. Habarçymyz Murat Gurban bilen söhbetdeş bolan söwdügärler hutsy töwäpli öz haritlaryny ýerläp bilmän ziýany galandyklaryny hem gurrun berýärler.
Memorşiali Gövönüm haritleri çalt dayalanyan haritler. Şol sebepten ol haritleri her bir telekeçi çalt yerlecek bolya. Emma hazır ki yağdaydı ön Kudayhan bağlarının altın asır günlü or bağlarına göçülme ulen sol bağların alcılar ağlar tutar. Bunun hem sebebi şu ağrılığın uzak bulunluğu bilen bağlanıştırıyorlar. Sonun için önkü möçörde haritlerini yerlep bilmeyendiklerini ön Kudayhan bağlarının söğdüverler, aydiyarlar.
Bu ağırlıkta Dayhan mağdarından täze ýere göçürilen söwdügärler bu görýän şertleriňizde gün güzür anaýlajak bolup, alyjylary öz haritlerini açyk asmanyň astynda oturup hüdürlemäge mejbur bolýarlar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazgysyny biziň azathabar.com web sahypamyzda tomoşa edip bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bolar. Havarlar günne lo gepleşimde Livap vilayetine değişli maglumatımız bilen devam ettireyiz. Livap vilayetinin Fara etrafında iki çağlar bağının, Qarışıqlıq etrafında olsa 600 orunluk mektebin ve medeniyet öyünün kuruluşunun ençe mayon tamamlanandığına qaramadan bu defaların henidem ulanılma berilmenliği havar verilir. Hatta resmi taydan davaralı yağdayda açılan kəvir desxaların daşınına ve içine hem onun işe girdilendiğini görkədən hiç yıl alamatın yoktu aydılar. Eysa bunun nəhil sebepleri olup bilər. Bu soru Livapda qabarçımız Osman Halif öz raportuna cevap verir.
Livap vilayetinin Farab etrafının Qaramış ovasında Farab Xocakenep Saftulav yolunun sağ tarafında kurulan təzi çağlar bağının cayı görenin gözünü qovandırır. Yöne binanın kuruluk kurtarıları veri. O ona ayak olayı vaktin geçen digine karamazdan onda körpelerin şadiyan sesleri gülkü seçtilen ok. Etrafta kuruluşu tamamlansa da henüz ulanılmağa berilmedik çağlar bağının yine de biri var. Qarışıqlıq etrafının ödey genişliğindeki 3 katlı 600 orunluk mektebin kuruluşunun tamamlanana da esli vaat geçti. Yöne onda okullar veliğin başlanan ok. Dine bular değil, kuruluşu tamamlanıp resmi taydan davaralı açılan sosyal meden obyektlerin arasında da işlemen duranları hatta dürlü sebeplere göre doğru derecede işlemeyenleri var. Çetraptaki Briva Kolay Mundan Özal davaralı yağdayda ulanmağa berilen etraf medeni döyünü de şoların katarına koşmak mümkün. Etrafın yaşayıcıları onda haysızdır bir köpçülükleyin çeyreğinin konsertin geçirilenini bilen oklar. Etrafın çeperi vesçengleri olsa çıkışlara önkü köyüne medeni döyünde dipetitse geçerler. Eysen bu yağdayın sebepleri nemede ehirde ağrının tutulmazlığını haiş eden yerli resmilerden biri onu şeyle düşündürdü. Birinciden kurulup kurtarıldı edilen binaların kevirini bu yurt maçı kabul edip alan ok. Hatta davaralı yağdayda ulanmağa verilen imaratları da sebebi kuruluşçular binanın taşını kurup kurtarsalar da içindeki işler enteme aylat devam ediyer. Resminin tasdiklaşıca ikinci sebep serişte bilen bağlı velayetin etrafın bücretini ömünden tasdiklayarlar. Onda gelecek yılın devamında kurulup tamamlanan sosyal medeni bilim idaralarını işletmek için serişte göz önünde tutulan o. Üçüncü sebep değişli hünermenlerin kıtçılığı. Bu ılaytada sport mektepleri, çağlar bağları bilen bağlı. Yörite bilim bulan sport təlimçileri, terviyeçileri yetişen ok. Onsan təze kurulan sport mekteplerinin, çağlar bağlarının statlarını doldurmanın enkeme aya çeken halatları var. Şu yılın 20. fevralında geçirilen, yenildilen hükümet maslahatında devlet başkanı 2013-2014 yıllarda kurulup tamamlanan mekteplerin, çağlar bağlarının, sağlık merkezlerinin, medeniyet öğelerinin, ova yaşayıcılar için mühim olan beylik obyektlerin Ahal vilayetinde 37'sinin, Balkan vilayetinde 15'sinin, Daşavuz vilayetinde 11'sinin, Livap vilayetinde 21'sinin, Marı vilayetinde 57'sinin henüz geçenli işletilmen durandığını aitti. Tutuş yurt boyunca teze kurulup ulanılmağın duran obyektlerin cemi sahanı 152'dir. Devlet başkanı yerli hakimliklere onları şu yılın birinci yoluna çendi. İşe girizmek var arada görkezme verdi.
Livapda qabarçımız Osman Halif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan etraptır ovağınızda ya da şehrinizde kurulup ulanmağa berilen ama işe girdilmedik nehil deshalar var. Bu arada bize gurun vermeyi isleseniz, bu aradaki öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isleseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatı uğradın. Ya da Moskva'daki telefon belgemiz 7-926-236-0455 can edin ya da SMS yazın. Şeyle de hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizin şu bölümünü yatladıp geçesim eder. Biz azathavar.com web sahipamızda Merkezi Aziya'da ve Kavir Beylik yurtlarda benzinin bahasını görkezeyen yürüte infografik çap ettik. Bu infografiği tomuş etmek isteseniz de azathavar.com web sahipamızda ziyaret etmeye çağırıyoruz. Web saytımızda Türkmenistan'dan ocoq.org arkalı hem girip bilirsiniz. Şunun bilen xabarlar günnöle gepleşimde hem geçirip oturyaz. Programmanı Pragadaq studiyadan men Sehra alıp bardım. Saatlar hareketmeden son gepleşimde yazıda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.